Assalomu alaykum. Ayol tashvishlanmasdan yurishi mumkinmi? U hech tinim biladimi? U har kuni erta tongdan farzandlari va turmush o'rtog'idan oldin uyg'onib, mehr bilan nonushta tayyorlaydi. Kunda qilinadigan ishlarning ro'yxatini tuzib chiqadi. Ba'zida esa kelajak haqida o'y surib qolib, bosh qotadi. Ayol farzandlarini bog'chaga, maktabga, xo'jayinini ishga jo'natib, uyini chiniday qilib tozalaydi. Agar farzandlari maktab yoki bog'chadan kelguncha ishlarni qilib ulgurmasa-chi? O'sha paytda ayol o'zini qanday his qilishini bilasizmi? Asabiylashadi. Chunki endigina yig'ishtirilgan uy bir pasta kiyimlarga to'ladi. Yaraqlatib artilgan pol oyoq izlarini ko'z-ko'z qiladi. Bunday paytda har qanday ayol ham asabiylashishi tayin. Shunday paytda o'zi bilmagan holda farzandiga qattiq gapiradi. Keling, bor boshqa bir holatni tasavvur qilib ko'raylik. Mehmon kutyapsiz. Mehmon kelguncha uylarni tozalab, hamma yoqni chiniday qilib qo'yishingiz, ko'rpachalarni to'shab, mehmon suyanishi uchun yostiqlarni ham devorga suyab qo'ydingiz. Oshxonada esa pishiriqlar, salatlar va boshqa narsalar allaqachon tayyor bo'lgan, faqat ovqatni oxirga yetkazsangiz bo'lgani. Ammo shunday paytda bolalar jim o'tira oladimi? Albatta yo'q. Ular ham tarelkalarga chiroyli qilib terib qo'yilgan pirog va pechenyelardan tatib ko'rishni istaydi. Mehmonxonada yostiqlarni bir-biriga otib, tuzab qo'ygan dasturxoningizni buzadi. Toza vannaga ko'chadan kelgan kir oyoqlar bilan kirib, iflos qiladi. Bunday holatdan achiqlanmay bo'ladimi? Axir mehmon kelsa nima deb o'ylaydi? Shunday holatda mehmon kutib bo'ladimi? Bu fikr har bir ayolning miyasidan o'tishi tabiiy. Biroq bir narsani unutmang. Mehmon bir necha daqiqalik, nari borsa 2 soat o'tirar, keyin ketadi. Ammo farzandingiz uzoq yillar siz bilan birga yashaydi. Demak, kim muhim? Mehmonmi yoki farzandingiz? Albatta, mehmonni hurmat qilish kerak, biroq mehmon uyimning ahvolini ko'rib, o'zim haqimda nima deb o'ylaydi demasdan, farzandim meni qanday ona deb biladi deb o'ylash kerak. Farzandlarni erkalatish kerak, ular istagan ishni qilaversinlar demoqchi emasman. Shunday qilingki, hamma narsaning me'yorini toping. Birinchidan, ayol kishi ko'proq farzandlari bilan band bo'lsin. Ertalabdan kechgacha ishda band bo'lgan ayolning farzandlari yetarlicha mehr va tarbiya ko'rishmaydi. Ayol hayotida xudo birinchi o'rinda, turmush o'rtog'i ikkinchi, farzandlar uchinchi, ish esa 4-chi o'rinda turishi kerak. Agar ayol mana shu tartibni buzsa, hayoti ham betartib va muammolarga to'la bo'ladi. Farzandlar ham onasi ularning dadalaridan keyingi o'rinda turishini sezishsin. Bu ularga kelajakda to'g'ri hayot qurishiga yordam beradi. Ikkinchisi, bolalar uy ishlaridan muhimroq, ammo uy ishlarini qilish ham kerak. Har safar bolalar uy ishlaridan muhim ekanini yodda tutgan holda farzandlaringizni mehnatga o'rgating. Agar ish qilayotganingizda farzandingiz sizga muhtoj ekanligini sezsangiz, ishingizni tashlab unga qarang. Keyin esa ishingizni davom ettiring. Bu bilan farzandingizga o'rnak bo'lasiz. Aziz ayollar, sizlarni farzand qiziqishlari, tarbiyasi, muammolari, turmush o'rtoqlar bilan munosabat kabi mavzular qiziqtirsa, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz bu borada sizga bajonidil yordam beradi.